Tänään Raamattuavain Ekstrassa ollaan Saksassa, Berliinissä, kirkossa, jossa satoja maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita on käynyt kastekurssin ja tullut kastetuksi. Kansanlähetys on lähettänyt kirkkoon työntekijän Tarjan. Tarja puhuu kirkkoon kokoontuneiden kieltä. Hän on työskennellyt pitkään maailmalla. Nyt hän vastaa kasteen jälkeisestä opetustyöstä. Kuulemme kaksi haastattelua, jotka tein keväällä 2016 vieraillessani paikan päällä. On hyvä kuulla, mitä jossakin tehdään, kantaa tätä työtä rukouksin ja kannatella myös työn taloutta. Olemme kuitenkin myös itse tilanteessa, jossa on tarpeen saada oppia siitä, miten maahanmuuttajien parissa voisimme työskennellä, elää ja ottaa heidät mukaan niin elämäämme kuin seurakuntamme. Uskon, että se, mitä Tarja kertoo työstä Berliinissä, auttaa, opastaa ja rohkaisee myös täällä Suomessa. Menemme nyt haastattelujen pariin, lennämme Berliiniin ja siellä erääseen kirkkoon. Täällä kirkossa tulee valtavat joukot opetettavaksi kastekoulutukseen ja kastettavaksi, ja nämä ovat turvapaikanhakijoita, jotka täyttävät tämän kirkon. Millaista toimintaa tämä kirkko nyt ja sinun työsi tarjoaa heille?
No, tässä kirkossa toiminta on hyvin paljon jumalanpalveluskeskeinen, että täällä on kaksi jumalanpalvelusta viikossa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, ja joka toinen viikko on sitten vielä englanninkielinen lauantaisin, että paljon toiminta keskittyy jumalanpalveluksiin ja sitten kastekoulutusta on, ja sitten mulla itselläni on kaksi kertaa viikossa koulutustunnit. On tiistaisin sellainen koulutusryhmä, joka on, että mitä on kristinusko tai kristittynä eläminen, ja sitten lauantaina on vähän, meillä on pidempi aika, ja siinä käydään kanssa kristinuskon perusteita, tai siinä ollaan käyty nyt aika enemmän, ehkä lähdetty ihan historiasta eteenpäin, että viime nyt lauantaina oli näistä profetioista, vanhan testamentin profetioista, jotka toteutuivat Jeesuksessa. Ja tässä lauantain kurssilla etenkin mulla on tämmöinen iranilainen uskova veli Oref, jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä, ja kaksi kertaa kuukaudessa. Meillä on yleensä semmoinen 3 tuntia, mitä sitten tulee, 2,5-3 tuntia normaali lauantai, joka toinen lauantai. Ja sitten joka toinen lauantaina me ollaan kutsutaan niitä elämän leipä. Ja silloin meillä on 10-5, että meillä on koko päivä. Ja siinä on välillä sitten ruokatunti, että meillä on ruoka silloin kaikille tarjolla.
Ja tämä kaikki on niin kuin, työtä on saksan kielellä, mutta sinä työskentelet sitten näiden ihmisten omalla kielellä.
Joo, meidän pastori, hän on saksalainen, hän opettaa saksaksi, ja hänellä on sitten kääntäjät, tulkit, ja minä puhun sitten darin kielellä. Ja sitten meillä on uutena toimintana aloitettiin nyt, koetetaan kerran kuussa pitää perjantaisin semmoista avointa kahvilaa. Ja tarkoitus olisi, että se olisi seurakuntalaisille, sekä saksalaisille että maahanmuuttajille, että ihmiset voisivat tulla sinne vaan tutustumaan toisiinsa. Ja kyllä meillä on tarkoitus sinne semmoista jotain pientä ohjelmaa, pieni ohjelmallinen kahvio, mutta katsotaan, miten se nyt lähtee eteenpäin, mutta kerran kuussa olisi tämmöinen kahvio iltapäivä.
Tuossa Jumalan palveluksessa ollessa ja lauantain elämänleipä tilaisuudessa ollessa, niin sellainen huomio, että kirkko täyttyy niin voimakkaasti turvapaikanhakijoista, että sinne tuskin paikallisia ihmisiä oikein suuri joukoin mahtuukaan. Miten nämä ihmiset pääsevät tekemään paikallisten seurakuntalaisten kanssa?
No, tämä on oikeastaan vaikeus, että tilastollisesti tässä olisi niin kuin 10% olisi saksalaisia seurakunnan jäseniä, 90% muualta tulleita, mutta sitten Jumalan palveluksessa niin se menee ehkä 95% muualta, 5% saksalaisia. Ja sitten nämä, etenkin jotka seurakunnassa vakituisesti käyvistä saksalaisista, niin heidän keski-ikä on siellä varmaan 75 vuotta. Useimmat heistä asuvat vanhusten taloissa, eli heille ei sinänsä ole paljon mahdollisuuksia esimerkiksi kutsua kotiinsa. Joku perhe käy, mutta siis meiltähän puuttuu täydellisesti tämmöinen, että saksalaiset ihmiset, jotka pystyisi ottamaan vastaan. Et hyvinhän he ottaa vastaan, mutta semmoista, että tämän seurakunnan ulkopuolella voisivat jollain tavalla tavata näitä, niin se kyllä puuttuu täydellisesti.
Sitten tuossa haastattelin monia täällä seurakunnassa olevia turvapaikanhakijoita ja kuulin tällaisen, että osa tulee niinkin kaukaa, että he yöpyvät täällä kirkolla lauantai-sunnuntai-yön. Eli tässä seurakunnan rakenteessa on tällaisiakin haasteita, että jotkut tulevat todella kaukaa.
Kyllä joo, ja ihan se normaali ihmiset, meille tulee paljon. Jos ihminen tulee 1,5 tunnin matkan päästä, niin hän tulee läheltä, että täällä on ihan, tulee tuolta Spandaun metsästä todella kaukaa tulevat. Ja toiset tulee pitkälti Brandenburgia yli 3 tunnin matkojen takaa, ja he on tosiaan täällä sitten yötä kirkolla, eli siis täällä on nuo seurakuntasalin pöydät on sitten patioja täynnä ja ihmiset nukkuu täällä. Täällä on varmasti 20 miestä aina ylimääräistä nukkumassa lauantai- ja sunnuntain välisen yön. Yksi asia on se, että täällä Saksassa ei seurakunnat ole ottaneet vastaan. Et mulla aika moni, kun kysyy, niin sanoo, että he tulee tähän seurakuntaan, kun tämä on ainoa, johon he pääsevät. Et seurakunnat eivät ota vastaan. Eli se tarkoittaa, että jos tämmöinen maahanmuuttajataustainen henkilö menee seurakuntaan, jossa on jo normaali Jumalan palveluksessa 30 ihmistä, ja kaikki varmasti näkevät, että nämä on ulkomaalaisia maahanmuuttajia, kukaan ei sano päivää eikä näkemiä eikä mitään, niin he kokee, että he sanoo, että meitä ei oteta vastaan, että me emme saa mennä seurakuntiin. Niin sen takia on yksi syy, miksi täällä on niin paljon ihmisiä, kun he ovat kuulleet tästä ja täällä otetaan vastaan.
Haastatteluissa kävi myös ilmi se, että miten ihmiset löytävät tiensä tänne seurakuntaan. Tämä seurakunta on saanut jalansijaan maahanmuuttajien parissa niin, että maahanmuuttajat itse kutsuvat toisiaan tänne.
Joo, täällä ei sinänsä tavoittavaa työtä tarvitse tehdä. Nämä ihmiset tulevat omin jaloin. He tulevat sillä tavalla, että heidän omat maamiehensä kutsuvat heitä. Ja sitten semmoistakin sattuu, että joku tulee tänne, että on ollut maanalaisen asemalla ja puhunut omaa äidinkieltään. Ja sitten joku farsin tai darin puhuja on sitten siitä alkanut juttelemaan ja kutsunut tänne. Sitten on jopa sellaisia, tulee etenkin Iranista, jotka jo kotimaassa lähtiessään ovat netistä kuulleet, että täällä on seurakunta, joka ottaa iranilaisia vastaan. Että siis tavoittavaa työtä ei tarvitse tehdä. Ihmisiä tulee, voi sanoa, ikkunoista ja ovista enemmän kuin vastaanottaa, niin kuin kapasiteettia olisi ottaa vastaan, niin heitä kyllä tulee.
Näin kertoi Tarja, joka työskentelee kansanlähetyksen lähettämänä Berliinilässä kirkossa Saksassa. Hän työskentelee maahanmuuttajien eli turvapaikanhakijoiden parissa. Tässä kirkossa meneillään oleva herätys alkoi pienestä. Vuonna 2011 kastettiin 2 muslimitaustaista turvapaikanhakijaa. Nyt, kuten Tarja kertoi, ihmisiä virtaa kirkkoon enemmän kuin on mahdollisuus ottaa vastaan. Kumpi on suurempaa? Vuonna 2011 ollut suurten alkujen päivä, jolloin kastettiin ensimmäiset, vai siitä vuosien varrella kasvanut liikehdintä? Itse koen suurta iloa siitä, että täällä kotimaassammekin on joitakin kasteita ollut. Mitä kohti kuljemme, sen tulemme näkemään. Kaikki alkaa kuitenkin ensimmäisestä. Ensimmäisen eteen työskenteleminen, toimiminen, rukoileminen ja tukeminen on tärkeää. Kuten on myös tärkeää sitten liittyä työhön mukaan, kun se lähtee kasvuun. Palataan Berliiniin. Herätys haastaa kaikki mukaan. Ei ole eroa työntekijällä eikä maallikolla. Kun ihmisiä tulee keskuuteemme, he ovat ihmisiä keskuudessa.
Tässä viikonlopun aikana, kun katsonut tätä toimintaa ja tosiaan valtava määrä ihmisiä tulee kastetuiksi ja uusiksi kristityiksi ja koulutus ja työ toimii täällä kirkolla niin, että työ ja toiminta takaa niin kuin Jumalan palveluselämän sekä tämän kastekoulutuksen ja juurruttamisen kristilliseen uskoon, mutta sitten vastuu siirtyisi tai tarvittaisi paljon apuvoimia. Millaisiin apuvoimiin tässä oikein tarvittaisiin?
No ennen kaikkea ihmisethän tarvitsisivat niitä koteja. Ihmisiä, jotka ottaisivat heidät vastaan, avaisivat heille kotinsa, olisivat heille äitiä ja isiä. Eli samaten Saksassa, Suomessa, ympäri Eurooppaa ollaan nähty näitä farkkupukuisten parakkaiden miesten armeijoita, jotka marssii ja ihmiset kokee heidät pelokkaana tai vaarallisena uhkaamina. Ja kuitenkin siellä jokaisen nuoren miehen sisällä on sen pieni poika. Ja heillä on valtava tarve saada kotiin. Heillä on valtava äidin ikävä, isän ikävä. Islamilaisessa maailmassa yleensä mies on töissä. Siellähän ei ole vapaapäivää, niin kuin meillä kristityllä on Jumala. 7. päivä oli Jumala lepäsi ja antoi meille vapaapäivän. Islamilaisessa maailmassa miehethän on töissä 7 päivää viikossa. Ja he on monet eläneet sillä tavalla, jotka tulee köyhimmistä perheistä, että isä se on ollut poissa oleva. Isä on töissä, äiti on kotona. Ja sitten jos se äiti on kuollut tai äiti ei ole pystynyt huolehtimaan niistä lapsista, niin siellä on niin paljon semmoista valtavaa rakkauden kaipuuta, mikä heillä on. Ja siihen sitten, kun he tulee tänne toiseen maahan, jossa on toinen kieli ja kulttuuri ja heillä ei ole sitä omaa suojaverkkoansa, omia ystäviä, omia sukulaisia, niin he monet kokee valtavaa yksinäisyyttä. Ja siis hyvin paljon on ihmisiä, jotka on itse tuhoisia jopa. He masentuu, he on itse tuhoisia. Nämä on yleensä semmoisia, jotka ei ollut kristittyjä, niin heillä on paljon ihan itse tuhoajatuksia. Ja monen kanssa kun juttelee, niin he pystyy sanomaan, kuinka monta pakolaista he tietää, jotka ovat tehneet itsemurhan. Että täällä on tämmöisiä paljon vaikeita ongelmia. Eli olisi suuri tarve semmoisille kodeille. Seurakunnilla on suuri haaste siihen, että ihmiset avaisivat ovensa. Seurakunnassahan voitaisiin aloittaa sillä tavalla ihan iltapäivän kahvikerhoilla, teekerhoilla, avoimilla ovilla. Ihmiset voisivat tulla, nämä pakolaiset voisivat tulla vain istulemaan, kuuntelemaan musiikkia, juomaan teetä ja kahvia. Ja sitten aina pitäisi ajatella, että ei heitä tarvitse palvella, että he voisivat olla mukana tekemässä asioita. Ja etenkin sellaiset, jotka on kristittyjä tai ovat kastekoulutuksessa, niin olisivat olla seurakunnassa suurena apuna tiskaamassa, siivoamassa, viemässä vanhuskerhoissa kahvia ja teetä pöytiin, että seurakunnat ottaisivat heidät mukaan. Ja sitten semmoiset ihmiset, jotka kutsuisivat syömään vaikka niitä suomalaisia lihapullia, kun kesä tulee, niin veisivät kesämökille. Ja monet heistä on hyvin palvelualttiita, että esimerkiksi mä en tällä kirkolla voi tehdä mitään käytännön hommaa. Jos mä koetan esimerkiksi jonkun kupin pestä, niin siinä on heti monta miestä ympärillä pesemässä sen. Että he olisivat hirveän palvelualttiita, he olisivat hyvin palvelualttiita ja arvostavat vanhoja ihmisiä. Eli esimerkiksi seurakunnan diakoniatyö, vanhustyö voisi käyttää heitä. He ovat kunnioittavia vanhuksia kohtaan. Kantasivat vanhoja ihmisen kasseja, että he on myös voimaravaraan voisivat olla seurakunnille. Ja sitten se ihmiset, jotka kutsus kotiin. Ja sitten he kaipaa sitä isän mallia. Et sitä en suosittelisi, että nuoret naiset yksinään ottaa yhteyttä, mutta esimerkiksi perheessä vaikka. Perhe, jossa on lapsia, kutsusivat kotiin. Mies katsoi sen kanssa jalkapalloa televisiosta. Että jos ei mitään muuta tiedä, mitä heidän kanssa tehdä, niin katsoo jalkapalloa ja viettää iltaa yhdessä.
Mitenkä sitten, kun tässä on kastekoulu käyty ja on paljon opittu Raamatusta ja tämä hengellinen elämä, millaista tarvetta jotenkin itse näen, että onko niin, että tippuu vähän niin kuin tyhjän päälle sen jälkeen, että sitten on Jumalan palvelus se, jolla pitää niin kuin hengellinen ravinto saada?
Kyllä se aika paljon näin on, paitsi nämä raamattutunnit, mitä tarjotaan, mutta sitten jos otetaan huomioon, että se Jumalan palvelus ei ole heidän äidin kielellään, että meillä on raamatun tekstit luetaan farsiksi ja on uskon tunnustus ja isä meidän rukous farsiksi, mutta kyllä siinä on suuria tarpeita siihen hengelliseen elämään ja se, että monet on lukutaidottomia ja nekin, jotka osaavat lukea, niin voivat olla, että eivät osaa lukea kovin hyvin ja ne, jotka osaavat lukea hyvin, niin eivät ole tottuneet lukemaan hengellistä kirjallisuutta tai raamattua. Että siinä on valtavat koulutuksen tarpeet ja se, että miten lukea raamattua ja saada sieltä ravintoa. Ja eihän se pieni lapsikaan pysty itse niitä lihapullia tekemään, vaan se äiti tekee ne lihapullat ja syöttää vielä monta vuotta. Että kyllähän tässä semmoinen useiden vuosien urakka on. Ja se, että se kristillinen elämä, monethan tulee, heillä voi olla, ei sinänsä hajuneita koteja, niin kuin ei mitään avioerokoteja, mutta sellaisista kodeista, joissa malli on sellainen, että voi olla kotona väkivaltaa. Ja se, esimerkiksi kristillisen perheen malli. Ja kristillinen tosiaan perhemalli, miten aviopuoliset elää kristittyinä keskenään, miten kasvatetaan lapsia ja mistä he sen saa. Että heidän pitäisi olla perheitä, joita ottaa heidät vastaan, että he pystyisivät siitä sivusta katsomaan, miten kristityt perheet elävät.
Tarja kertoi kokemuksiaan maahanmuuttajatyöstä. Hän on maahanmuuttajatyössä Saksassa, Berliinissä, kirkossa, jossa satoja turvapaikanhakijoita on kastettu kristityksi. Maahanmuuttajat tarvitsevat meitä monella tapaa. He tarvitsevat meitä ja he tarvitsevat meitä myös monen ikäisenä. Voimme olla tässä kaikessa suuressa mukana. Kenellä on aikaa, hän voi antaa aikaa. Kuka voi auttaa, hän voi auttaa ja niin edelleen. Voimme lähestyä heitä ja ajatella, mitä Jeesus olisi tässä tilanteessa tehnyt. Tähän ajatukseen päättyy Raamattuavain Extran vierailu Saksassa, Berliinissä. Tarja jatkaa työtään siellä. Me voimme rukoilla hänen ja koko kasvavan seurakunnan puolesta. Voimme myös rukoilla sitä, että voisimme kohdata jotain samankaltaista täällä Suomessa.